Ukanda wa tondo wakafunde Petro. Petro katondo etinyi katondo. Timi Petro otomami wa Yesu Kristo. Lambo funde ane wakasonama omale onyashongo. Ko wakachanyema omalowe jawakiwo. Ndo wakahanjone lotenyi diakete. Ya Poto, Galatia, Kapadose, Asia lalo Bitinia. Wakanyo sone ngane wakata konge onya shongo sheso. Konyunye ko wakinde omale dimuka kinde. Jambeta wo Yesu Kristo. Ndombela omalo di kilaja kinde. Nganji la wola di wanyo ya ale wohowe fula. Totombole onya shongo. Shewo wanji wakiso Yesu Kristo. Omalo lolo wakinde we fula. Nde akato shalo seno loyoyo la makandolo la Yesu Kristo malo nyoi. Onko ne shote kola di kongelo dia shika. Koshoko kaka ngena ngena la diango jombe. Onye shongo ato wakinde. Jode ko diango jihako kela andana. Kanga mboto mindo. Kanga shisha dangi dia kidyo. Onye shongo ekolo jomba lolongo. Lodi kambo dia kinyu, nyua ane wa shimba melo jeta wo, omalo kuduka onya shongo e jandola maayo ya, e koka ya suke lambisho lonshi ya komelu. Omalo kokele nyonge nengene, kanga mbele kakiane nyu pomba kachuchumala yema, omalo weho chewe hemba. Ehemba ene che wa akidia menda, woke wa jeta wo dia kinyu. Mpawo nyi emaka yoshisho keto. Kuhe voto kihembaka la kijalo ja. Popo ndo deta wadia kinyu. Jole kipa wonyi nemefula. Voto dihembaka dia menda ngane wedo wolu. Onko nenyu kukaka nongola lotombo. Lokumu ndo nemo la maye nama Yesu Kristo. Nyunye kolombo langa. Kanga mbe nyunya tawenyi. Nyunye kolombo etawo. Kanga mbe nyu hanyowenyi kakiane. Umaloko mangena ngena nyonge nongeno walo kumu. Ongeno ngeno ne wambo tamanya wokefula. Kuhatoko ke mbolembe chia leeteketa. Dikambo nyunyambo konja keneka yanga jeta wadja kinyu. Eko kanyumu ya kinyu. Loko kwa eko kene. Ambuchuwa onya shongo waka koko mala la nyanga. Ndo waka jete tedia manamfundo. Kwa waka tedia lo shaloko yoto sha onya shongo. Vo waka jetete dambishola etena la akambwa anewa yochama wenda na latolembetelo takasha edimu ka Kristo. Dikambo edimu keneka akilewo, kakatewo isha asoiwa aki Kristo la jamena ndolo kumu la ayela. Onya shonga akashola lea mbuchi, jalo sangolone lakawa washa jatewo ya. Loko omonga, lodi kambo jaki wavu ame. Kukolodi kamboja kinyu. Wambo nyewe ya losangolo neka kiane. Omale ane wala kanya lukumu lololo. Vo wakalo teketa la wolo wa edimu kololo. Kakato mama umalolongo. Kwa kenji wa onya shongo vwame. Wondo langalewa. Omalo konyombe tombata kinyu. Jamu ndole mu. Nyosungu kalake. Ndonyo jedi kongelo ja kinyu che lolo shalayo wonyo sha. La maye nama Yesu Kristo. Nyeta wa onya shongo. Ndota nyoyela ke saki ya kinyu la yontondo. La makinyu nyatewe ndo uko dikambo. Koko nyonga ato wame makana. Lolo ke wala kinyu lo otondo. Nga newele onya shongo la kanyete eko me makana. Dikambo ukanda wawi wa onya shongo mbutakone.
Nyoyale me makana. Dikambo dimile eko me makana.
La malomba nyu onya shongo. Nyuto takone mbapa, onya shongo la lombo ya ato che ahala shonodi, lo kene kakache oto loto. Umaloko kele, loete na kambonyo chika lela anela akete, nye nyalolo kewola kinyu, dile mielo dele la nyu ochale ndi. Dikambo nyumbe waka wohone, waka wanyo chungo la umalolo seno lo nela anyanya. Lakanya huwo umale wachenyu. Joko omonga omalo dango dashisha nemo okofesa kanga pawonyi. Kema Nyunya kachungo omalo olambo wanemo wa Kristo laki okono kokola hale komo ndola diwadi. Kristo akasona ma omale onya shongo latondo kanja tongama. Konde akayena majololo wa kinyu. Loshi nyeyele shia komelu. Omale ndeketa wanyo onya shongo lakawolo la omalo nyoi ndola kawo shalo kumu. Kele jeta wadja kinyu la dikongelo dja kinyu. Jalombo me ochale onya shungu. Nyunya kaya edia la makanyeta wo kenekele solo. Janangana ngenyu woho wa mete lo jeta wo. La so, nyolanga nefula la asanyu lo temo otoyi. Dikambo nyunya mbonyo moto, aha omale wa shenyu wavo. Koko omale lo tongolo nela havu. Omalo teketa walo seno ndo wa ponjo wa onya shungu. Ngane wata ukanda wawi wa onyashongone.
Aseka atoche we koko dio ndolo kumula ki oche. Le koko dembolembo diali kambo. Kama woma dio kete dembolembo diambololo. Kuko oteketa wo wanji chikalaka ponjo ponjo.
Oteketa one weko one wakanye lalo kumulolo.